Ми разом. Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо РФМ. Спершу новини.
Добрий вечір. Із новинами перед мікрофоном Сергій Драчук. У Києві 21:30. Окружна виборча комісія округу номер 223 в Києві вирішила сьогодні звернутися до Центральної виборчої комісії по письмову інструкцію щодо своїх подальших дій у зв'язку з останніми рішеннями. Ця комісія єдина в Україні, яка досі не порахувала голосів ні за мажоритарним голосуванням, ні за партійними списками. Сьогодні Верховна Рада ухвалила постанову, якою рекомендувала ЦВК призначити повторні вибори у 5 одномандатних округах, серед того і в 223-му, у відповідь на постанову Центрвиборчкому, який учора визнав неможливість достовірно встановити результати голосування в цих округах і закликав парламент призначити ці повторні вибори. Тим часом голова Ради об'єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив сьогодні на мітингу біля будівлі Центрвиборчкому, що опозиція вже подала до суду на ЦВК з вимогою скасувати її рішення щодо повторних виборів. Керівництво Державної пенітенціарної служби України надіслало до омбудсмена Валерії Лутковської листа з проханням вплинути на колишнього прем'єра Юлію Тимошенко, щоб вона завершила своє голодування. А в секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у відповідь оприлюднили заяву, якою нагадали Державній пенітенціарній службі, що Юлія Тимошенко, як і будь-яка інша людина, має право на вільне висловлення поглядів, у тому числі шляхом протесту у формі голодування. При цьому наголосили омбудсмана, відповідальність за життя та здоров'я Тимошенко на даний час покладено на Державну пенітенціарну службу, і саме вона має забезпечити недохильне дотримання та повагу до прав осіб, які перебувають під її юрисдикцією, в тому числі права на життя, охорону здоров'я та ефективну медичну допомогу. Тим часом у центральній клінічній лікарні номер 5 у Харкові, де колишня прем'єр нині лікується, сьогодні повідомили, що Юлія Тимошенко сьогодні, як і раніше, відмовилася від медичного огляду, задля якого до неї прибули члени медичної комісії Міністерства охорони здоров'я. У Канадському університеті в Альберті видали книжку про Голодомор в Україні 32-33 років. До хрестоматії Голодомору ввійшли численні архівні матеріали, які ніколи не видавалися англійською мовою, повідомив Радіо Свобода, Центр дослідження визвольного руху. У Росії прокуратура оскаржила рішення суду, яким на 3 роки скоротили термін ув'язнення для Платона Лебедєва, ділового партнера і соратника ув'язненого підприємця Михайла Ходорковського, повідомили сьогодні в Генеральній прокуратурі Росії. За цим повідомленням прокурори вважають таке скорочення терміну для цього діяча надмірним. І такі на цей час головні новини Радіо Свобода.
В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні ми разом спробуємо з'ясувати, чи готові наші рятувальники протидіяти стихії. Оскільки досвід Сполучених Штатів Америки у протидії буревії Санді показав, що вчасне оповіщення і евакуація людей, злагоджена робота влади та рятувальних служб можуть звести кількість жертв навіть такої масштабної стихії до мінімуму. Сьогодні у нашій студії директор департаменту управління рятувальними силами Міністерства надзвичайних ситуацій України генерал Григорій Марченко. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Пане Марченко, звісно, що досвід Сполучених Штатів Америки, хоч він і сумний, але це такий досвід, який зараз аналізують і вивчають не тільки спеціальні служби, не тільки рятувальники, а всі, можливо, органи місцевої влади по усьому світу. Скажіть, будь ласка, які висновки для себе зробили рятувальники України, аналізуючи події, пов'язані з буревієм Санді?
Ну, так, буревій такого характеру, ну, для України, в принципі, не характерний, хоча буревій на території України були за, якщо останні взяті роки, то найбільше це був у 2000 році, який охопив 9 практично областей, найбільше з цих постраждала тоді Тернопільська область. Висновок ми зробили такий, що багатьом природним явищам, ну, як запобігти їм неможливо, але можна підготуватись до цього і значно зменшити негативні наслідки. Це перше, людські жертви. Можна надати допомогу потерпілим і в значній мірі мінімізувати матеріальні збитки. Ну, в принципі, такі підходи ми якби сповідували постійно От. А от ця подія іще раз підтвердила, що навіть при таких великих природних явищах, які носять великий руйнівний характер, все ж таки можна зменшити негативні наслідки.
От якраз готуючись до ефіру, ми зв'язалися з нашим нью-йоркським кореспондентом Юрієм Долерайном. Він живе в передмісті Нью-Йорка і розповів нам, що вважає себе щасливчиком, бо його дім вцілів. І він якраз повернувся з черги запальним, зміг заправити свій генератор, тому що електропостачання ще не відновлене. І, власне, зміг нам переслати свою розповідь. Давайте послухаємо.
Національна погодна служба попередила, що кожне містечко повинно негайно евакуювати людей, як належиться, за вимогою, цитую, події четвертої категорії, найсуворіше попередження. Коли до наступу Сенді лишався один день, мер Норвока Річард Мокка, подібно до мерів інших прибережних містечок, запровадив надзвичайне становище і закликав жителів добровільно евакуювати. Це було у штаті Коннектикут. У штаті Нью-Джерсі, однак, евакуація була примусовою. Про це безперервно повідомляли по радіо і телебаченню. Мери містечок розсилали повідомлення населенню електронною поштою. Після цього поліцейські та пожежники обходили прилеглі до берега домівки, тисячі домівок, зауважимо, і залишали на стінах наліпки з написом «Наказ евакуюватися». Поліцейські патрулі та пожежна охорона заходили до домівок, призначених до евакуації, і давали буквально лічені хвилини на збори, щоб мешканці встигли взяти з собою найнеобхідніше. Їх саджали до автобусів, ну тих, в кого не було власних автівок, і розвозили по притулках. Як правило, це великі шкільні будинки у глибині території штату. Також розміщували біженців по мотелях і готелях. Вся евакуація здійснювалася місцевими силами і приймали рішення, і керували евакуацією не з Вашингтона. Якраз у цей час припинився рух залізниці та метро в Нью-Йорку і скасували понад 5 тисяч авіарейсів. За наказом мера Майкла Блумберга було евакуйовано 375 тисяч мешканців районів Брукліна, Квінса, Статен-Айленда. Прибули загони Національної гвардії. Вони допомагали евакуювати інвалідів, хворих з лікарень, людей похилого віку. Національні гвардійці діяли за рішенням, знову ж таки, не Вашингтона, а влади штатів. Це їхня юрисдикція. Коли президент Барак Обама оголосив стан великої катастрофи для Нью-Йорка і Нью-Джерсі,
Obviously, all of us across the country are concerned about the potential impact of Hurricane Sandy.
This is то цим він відкрив гаманець федеральних коштів для допомоги з відбудовою. Федеральна агенція з надзвичайних ситуацій не втручалася у дії місцевої влади, а лише організовувала надання негайної допомоги. На додаток, Міністерство праці виділило близько 16 мільйонів доларів на відбудову. Завдяки своєчасним і чітким діям місцевої адміністрації вдалося уникнути великих людських жертв. За попередніми підрахунками, у Нью-Джерсі загинули 3 особи, у Нью-Йорку – 8. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Дякуємо Юрію Долерайну. Пане Марченко, хочу запитати вас. От, скажімо, ми знаємо, що ще далеко не всі в своїх оселях мають інтернет, громадяни України, а ситуації надзвичайні трапляються час від часу. Дай Бог, щоб не було великих стихійних лих, але все ж є часом потреба у тому, щоб попередити населення. Скажіть, будь ласка, чи практикувало вже Міністерство надзвичайних ситуацій попередження через мобільні телефони, скажімо, надсиланням смс-повідомлень?
Ну, через смс-повідомлення це поки на сьогоднішній день не є основним варіантом, все-таки основним варіантом діюча система. Вона має такі два ступені. Через за рішенням уряду Міністерства надзвичайної ситуації здійснює оповіщення регіони і центральні органи виконавчої влади. А далі система, регіони і відомства оповіщають відповідно по своїм мережам. А от така система...
Як? Поясніть, будь ласка, як?
Ну, існує система попередження. Якщо оповіщення на рівні області, перше, проводиться оповіщення по засобам масової інформації, електронним радіо, місцевим телебаченням. У нас встановлюються в населених пунктах і на таких об'єктах, як вокзал, ну, в багатолюдних містах, встановлені сирени, які включаються. Ну, сирена – це сигнал до того, що люди повинні або включити радіо, або включити телебачення, і місцеве телебачення буде передавати зміст. Або радіо, або місцеве телебачення передає зміст надзвичайної ситуації. В окремих випадках використовується автомобільний транспорт з гучномовцями, який може виїхати і оповістити ту частину населеного пункту, де, скажімо, є свої складності з оповіщенням. От таким чином, крім того, є система оповіщення, скажімо, по Дніпровському каскаду. Там окрема система оповіщення в районі можливих затоплень кожної гідроелектростанції. В той район передбачено. Там окрема система оповіщення, яка оповіщається, ну, у випадку, скажімо, аварійного скиду води і підняття рівня води у сховища Київського Дніпровського каскаду.
Розкажіть, будь ласка, все ж, як вона працює, як це все передбачено?
А точно передається по місцевим, в зоні відповідальності, по місцевим радіо і телемережі місцевим каналам і включаються сирени на об'єктах. До речі, сирени включаються чи із райвідділу Міністерства внутрішніх справ. Поки система оповіщення, ну, коли вона складалась, раніше пожежна охорона була у складі Міністерства внутрішніх справ, поки система така працює таким чином. Зараз якраз Міністерство надзвичайних ситуацій отримало завдання, і ми розробляємо концепцію нової системи оповіщення вже з переходом на сучасні засоби. І одним із основних варіантів, поки передбачається, що це буде використання оцільникового зв'язку і те, що сигнал буде передаватися абонентам мережі. Але поки це питання опрацювання, я думаю, напротязі 2013 року вже ці питання будуть опрацьовані і буде визначено, який основний варіант оповіщення буде прийнятий в країні.
Ну, тому що, як я розумію, це треба, щоб уряд домовився із мобільними операторами.
Ну, звичайно.
От, а це є приватні власники, наскільки вони погодяться на це?
Ну, я думаю, що уряд вже може приймати рішення, і це питання буде вирішено. Я не бачу, в чому, що не буде проблем. Якщо вони приватні власники, є система, коли приймається державне рішення, і це виконується. Але я хочу сказати, не головним є питання те, що довести сигнал. Головним являється в цій системі своєчасно прийняти рішення на оповіщення, визначити загрози і розпочати цю систему оповіщення. У всіх випадках, якщо своєчасно було прийнято рішення про оповіщення, то сигнал, як правило, був доведений до населення.
Ми продовжуємо наш ефір на сайті. Слухайте нас там. Отож, ви слухаєте програму «Ми разом» Радіо Свобода. Далі у програмі ви почуєте про те, які висновки зробили у Росії щодо причин трагедії у містечку Кримськ, коли внаслідок прориву дамби, за офіційними лише даними, загинуло 160 людей, населення 58 тисяч у Кримську. Проти 8 людей у понад 8-мільйонному Нью-Йорку внаслідок урагану Сенді. Чи можуть українські рятувальники протистояти стихії? Це запитання ми ставимо гостю нашої студії, директору департаменту управління рятувальними силами Міністерства з надзвичайних ситуацій України генералу Григорію Марченку. Пане генерале, готуючись до ефіру, ми опитали людей, чи впевнені вони у тому, що у разі такої небезпеки, спричиненої стихійними лихами чи якимись техногенними катастрофами, вони можуть покладатися на владу та надії Міністерства надзвичайних ситуацій. Дуже коротко, давайте послухаємо.
Я думаю, що наші служби десь в чомусь програють.
У нас не та власть, яка в Америці. У нас к людям не відносяться, як. Понимаете, що найголовніше в країні, а? Это человеческий фактор. В Америці за этим хоч чуть-чуть слідять.
Я навіть не знаю. Якби, не дай Бог, щось таке подібне сталося, тоді ми б могли зрозуміти.
У нас, допустим, нашу горадміністрацію зима случайно застає вот так вот нежданно-негаданно в январі місяць. То же самое со стихійними лихами. Опять же, вспомнимо наводнення на Закарпатті, пожари на юге України.
такий певний скептицизм, він якби стосується, мені здається, різних сторін нашого життя, і рятувальники не мають на це ображатися, бо якщо подивитися навіть за статистикою, то усі надзвичайні ситуації важкі, які траплялися от в найближчій історії, вже в найближчому минулому України, то там рятувальні служби себе показували з найкращого боку. От, і навіть якщо це стосувалося важких хімічних техногенних катастроф, які були там на Львівській залізниці, чи ось там ще був випадок з цим пов'язаний. От рятувальники і Міністерство надзвичайних ситуацій себе показало на досить високому рівні. Але от люди отак от скептично налаштовані. Як ви думаєте, з чим це пов'язано?
Ну, перше питання не стояло так, що якраз ці узко пов'язані з надзвичайною ситуацією, але я можу привести конкретні факти. Ну, наприклад, давайте з 2000 року, я от по пам'яті пам'ятаю всі надзвичайні масштабні надзвичайні ситуації, які були в Україні по кожному році, от можу перерахувати. І як діяли наші рятувальні служби, і який ефект. Ну, почнемо з 2000 року, великий буревій, то характерний от буревій. Буревій, ну, охопив найбільше Тернопільську область. От там Чортківський, Бучацький район. І, ну, протистояти буревію ми не можемо, зупинити його, попередити буревій не можна. Але що було зроблено? Ліквідовано протягом 2 місяців, 5 липня це трапився буревій, і напротязі 2 місяців була повністю ліквідована надзвичайна ситуація. Ці населені пункти, ну, набули зовсім іншої якості життя, якраз турбота про людей. Все було відбудовано, відбудовано будинки. Далі йдемо, був токсодермія у Миколаївській області. Там також справились дуже швидко і ліквідували цю надзвичайну ситуацію. Наступно пропускає там, було в Дніпропетровській області, Дніпродзержинську, на фостосховищах загроза, її теж швидко ліквідували. І потім у листопаді місяці, в кінці 27 листопада, здається, було, да, 27 листопада початок, було велике обледеніння, коли енергосистема 12 областей, найбільше повністю, Вінницької, Одеської області, повністю вийшла з ладу. В Європі, то в світі, подібна надзвичайна ситуація, в 58-му році була тільки в Канаді. І Канаді понадобилось 5 років, щоб відновити. У нас до 9 березня 2001 року вся система енергозабезпечення була відновлена. Потім повінь у Закарпатті, теж неможливо було її передбачити. Але було побудовано 12 тисяч будинків, це було побудовано для людей. Ну, тепер це вже підтверджує, що реагування було забезпечено. Я думаю, давайте перекинемося на більш ближній час, не тут далекий. У цьому році, ви пам'ятаєте, виникли, були на півдні пожежі, їм запобігти також не могли, тому що природним м'яко. Одне з самих складних – це в Херсонській області. Я з усією відповідальністю скажу. Пожежі, які виникають в Херсонській області, де штучно створені ліси, де настіл складає сухий і клімат такий до 50 сантиметрів, і особливості лісних насаджень, такі як кримська сосна, яка крону має від самої землі, гасіння таких пожеж відноситься до одних із самих складних, які є на території європейського континенту. І за добу, як визначено було урядом, було погашено. Це добу. Так що я привожу факти, коли наші надзвичайні влади, яка вживала для ліквідації надзвичайності, були дуже ефективними, і це все робилось раді людей.
Ось коментарі, власне, директора департаменту управління рятувальними силами Міністерства з надзвичайних ситуацій України генерала Григорія Марченка ви можете знайти і на нашому сайті radiosvoboda.org, а відеокоментар і на сторінці програми «Ми разом» у мережі Facebook.
Ми разом.
У Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі, у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми, і ми маємо їх спільно вирішувати. Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Facebook.
Чи можуть рятувальники протидіяти стихії? Чи можуть взагалі люди протидіяти стихії? Це запитання ми обговорюємо у нашій студії і пам'ятаємо, що у липні усіх нас вразило повідомлення про затоплення внаслідок прориву дамби містечка Кримськ у Краснодарському краї Росії. Люди, які лягли рано спати, закрили двері, особливо ті, у яких на ґратах були вікна, загинули, бо прокинулися вже у воді, не змогли у паніці знайти ключі, відкрити двері, вибити вікна і брудна Проливна вода швидко заповнила приміщення. Загинуло майже 200 людей. А населення Кримська – 58 тисяч. Московський кореспондент Олена Матусова спробувала з'ясувати, чи зробили відповідні служби висновки з цієї трагедії і чи мають жителі Кримська зараз дах над головою.
Головне питання, яке з'явилося після повені в Кримську, чи можна було уникнути такої великої кількості жертв і руйнувань. Вже не перший раз в Росії трагедії трапляються через недосконалу систему оповіщення людей про небезпеку, що насувається. Губернатор Краснодарського краю Олександр Ткачов, зустрічаючись із жителями Кримська, як виправдання говорив, що у влади не було достатньо часу, щоб оповістити людей. У той же час керівник російського міністерства з надзвичайних ситуацій Володимир Пучков визнав, що населення Краснодарського краю було не в повній мірі інформоване про загрозу повені. Люди, які пережили удар стихії, стверджують, що рятувалися своїми силами і силами своїх друзів і близьких. Головні їхні претензії звернені до місцевої влади, яка своєчасно не сповістила людей про лихо, що насувається. Житель Кримська Василь думає, що у випадку, якщо доведеться зіткнутися зі стихією знову, розраховувати варто тільки на свої сили, а не на організаційні здібності властей в надзвичайних ситуаціях. У Кримську досі ще не всі отримали компенсації, на які постраждалі планують відновлювати свої оселі. Василь не був прописаний за адресою, де фактично живе вже 10 років. Саме для отримання компенсації йому належить пройти судову процедуру.
От я здав 16 июля в суд документи, от і ждемо.
Жителі Кримська сподіваються, що матеріальний збиток їм буде відшкодовано. Втім, ніякої впевненості в них, що влада зробила правильні висновки з липневої трагедії, немає. Так само, як немає впевненості, що стихія в наступний раз знову нагряне несподівано. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
У Краснодарському краї ще не так холодно, як зараз у Нью-Йорку, бо у Нью-Йорку вже близько нуля градусів, як повідомив наш кореспондент. Але все ж скоро буде холодно і там. І тому співчуваємо усім людям, які досі не мають даху над головою. А я запитаю генерала Григорія Марченка, який керує департаментом управління рятувальними силами Міністерства з надзвичайних ситуацій. Ви проаналізували те, що трапилося у Кримську? Які висновки зробили?
Ми дуже уважно проаналізували всю ситуацію, яка трапилась в Кримську. Ну, наші висновки такі. Питання не скільки стоїть, що технічно не можна було оповістити. Питання стояло в своєчасності прийняття рішення на оповіщення. От прийняття рішення на оповіщення, от це перше і найважливіший елемент, який є визначальним. А друге – це технічна сторона уже саме оповіщення. Якщо не буде прийнято перше, то друге ніколи не спрацює.
А на якому рівні вирішувалося? МінЧС Росії це вирішувало?
Ні,
чи місцева влада Краснодарського краю?
Да, в даному випадку, безумовно, це місцева влада Краснодарського краю. І це таке рішення приймає начальник цивільної оборони відповідно цивільного захисту відповідного району. А начальником цивільного захисту відповідного району являється глава адміністрації району. От він повинен був прийняти
рішення.
Це
система
рішення
радянських часів залишилася.
Ні, це не тільки система, а я в Сполучених Штатах хто приймає? Губернатор штату.
Ні,
це
на увазі, так було і за Радянського Союзу, так і зараз.
Так і за Радянського Союзу, і по-іншому не може бути. Це вища посадова особа, і вона відповідно приймає рішення. До речі, у нього є спеціалісти в кожного із питань цивільного захисту, у кожній складі кожної районної, обласної адміністрації є відповідний відділ чи управління цивільного захисту, яке повинно цим займатися, вести моніторинг ситуації і давати рекомендації про те, що необхідно провести оповіщення.
Просто це перше питання. Просто у Штатах губернаторів обирають, а у нас голова держадміністрації – це призначена особа.
Ну, це не принципово. Це не принципове питання.
Будемо сподіватися.
Да, не принципове питання. Так от і друге питання. У нас сьогодні в Україні система реагування на надзвичайні ситуації побудована, ну, можливості на реагування в кожній країні, і в Сполучених Штатах, і у всіх є свої певні обмеження. Але ми пішли шляхом. У нас немає сьогодні професійних чих пожеж, хоча частина пожежців ветеранів протестує проти цього, але у нас всі пожежні частини, пожежно-рятувальні частини, тобто всі надзвичайні ситуації, які трапляються на території району, області, чи регіону, зобов'язані реагувати на цю надзвичайну ситуацію. Тобто у нас в обмеженій кількості, але завжди є певна частина рятувальників, які безпосередньо до району включно на місці готові прийти на допомогу людям у випадку загрози або надзвичайна ситуація,
якщо
вона трапиться.
Пробачте, але це означає, що немає чіткої спеціалізації. Тобто люди, які готуються для того, щоб боротися з вогнем, це одне, а люди, які готуються протидіяти буревіям чи повені інше. Чи я помиляюся?
Ні, я думаю, що ви помиляєте. Розумієте, вся Європа, служба так звана 112, пішли по універсалізації. Знаєте, пожежники готуються 5 років тільки гасити пожежі. Це, ну, досить достатньо, щоб за ці 5 років освоїти не тільки пожежну, а й інші рятувальні професії. Тим більше, такий рівень підготовки, як у нас, дуже малої кількості країн є. Коли начальник караулу, ну, офіцер, первин посаду, він проходить, ну, фактично, університетську освіту отримує. Тобто, ця людина достатньо підготовлена, щоб виконувати цілий ряд рятувальних операцій, а не тільки бути задіяний на пожежі. Це і з економічної точки зору, і з точки зору рятувальних
операцій. У нас висококваліфіковані рятувальники, ви вважаєте?
Я вважаю.
А зарплата відповідає їхній кваліфікації?
Ну, грошей, коли фінікійці винайшли гроші, і на другий день виявили, що їх не вистачає. Не вистачає грошей всім, в тому числі, можливо, і рятувальник. Але рятувальники всі виконують свої завдання при тих грошах, які. Ми не можемо йти рятувати людину і говорити, да в нас тут гроші мало платять. Виконуємо задачу, а потім вже десь там можемо говорити про це.
За це дякуємо рятувальникам і вам. У нас остання хвилина ефіру, а ми ще не поговорили про те, що потрібно Міністерству надзвичайних ситуацій, щоб виконувати надскладні завдання.
Значить, доповідаю. Проблема є у нас. От ми говорили, що наші частини з пожежних стали пожежно-рятувальним. Але рівень оснащення рятувальної техніки сьогодні піднявся тільки до 30%. Тобто пожежна машина...
Техніка потрібна?
Да.
Нова?
То, взагалі, ну, якість кожної системи складається що? Перше, це інфраструктури, це підготовки персоналу і технічне оснащення. Перші два в нас повністю виконані. Питання за вдосконалення технічного оснащення.
Давайте зустрінемося через рік і поговоримо, що вдалося у цій третій частині зробити. Дякуємо генералу Марченку і сподіваємося, що стихії обійдуть Україну. Нам і виборів вистачає. Це була програма «Ми разом», провела її Ірина Штогрин. Почуємося вже у вівторок.
Ви слухали програму «Ми разом», спільний проект Радіо Свобода.